podcast udah 8 purnama baru dibuat lagi. Dibuat karena kegabutan yang hadir di dalam, dibuat di dalam kegabutan yang benar-benar luar biasa menghampiri. Kayak aktivitas yang dari waktu ke waktu terulang-ulang terus gitu. Jadi akhirnya kepikiran, tercetus. Sebenarnya ide ini tuh udah ada dari sore tadi. Langsung terrealisasikan malam. Ini memang anak-anak muda yang dinantikan untuk anak-anak muda yang dinantikan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Apaan sih aku? Tapi tenang, di podcast kali ini tidak sendiri, karena saya akan tukar pikiran, tukar pikiran dengan salah satu orang yang menjadi apa ya, bisa dibilang partner juga. Kamu bangga nggak dibilang kayak gitu?
Bentar.
Kita oke. Jadi podcast ini gak sendiri. Kita akan random talk gitu ya kali ya. Random talk. Kok gue gemeteran ya? Padahal gue ngapa-ngapain loh. Bagaimana ketemu camer coba kayak gini. Habis dari aku nih. Oke. Kita kan udah hampir sebulan gitu ya, di karantina gitu ya. Udah hampir sebulan lebih. Gila, udah literally kita merasakan kayak kehidupan Rapunzel gitu gak sih, dikurung dalam rumah gitu. Bener-bener gak bisa keluar sama sekali. Kamu ngerasa
lebih ke kehidupan di Korea Utara.
Oh my, Kim Jo Un.
Iya, yang sembuh akhirnya.
Bener-bener memanipulasi dunia banget ya dia tuh ya?
Iya.
Emang hobinya gitu ya kali ya?
Kawannya kan? Ya Donald Trump yang sama-sama itu kan.
Tapi COVID-19 ini tuh menurut aku adalah salah satu apa ya? Ya wabah sih pasti, penyakit lah ya. Yang kayak apa ya, sebagai refresh buat bumi gak sih? Kalau menurut kamu kayak bumi itu dikasih jeda gitu buat bernapas gitu dari hiruk pikuk kota, bahkan mungkin dunia gitu, kayak istirahat gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya COVID ini ya dia tujuan sasaran utama manusia pasti, makhluk hidup gitu kan. Cuman kayak tiba-tiba tertitus gitu gak sih, kalau misalnya tiap ada sebab tuh pasti ada tiap ada masalah itu nggak muluk.
kalau ada asap tuh pasti ada api lah ibaratnya.
Dan nggak semua masalah itu negatif ternyata, maksudnya nggak semua perkara itu negatif turun ke bumi gitu, pasti ada negatifnya. Negatifnya buat kita, buat umat manusia gitu, dan hidup gitulah. Tapi positifnya buat bumi, jadi bumi itu kayak bisa napas gitu nggak sih? Aku ngerasain bener-bener yang kayak bener-bener ngerasa yang kayak cuma deh kalau keluar gitu, kayak kita maksudnya berjemur yang jam ya di pagi hari gitu, itu kayak udaranya beda banget sih, beda banget. Kalau misalnya kita pergi keluar juga kayak seger gitu udaranya, beda banget sama sebelumnya gitu. Kayak kamu ngerasain juga sih nggak sih di kota kamu kayak gitu?
Mungkin ada sih perbedaan karena kan. Dan tetap juga ada pekerjaan-pekerjaan industri tetap di setiap kota rata-rata, dan itu juga berpengaruh sih dengan adanya COVID-19 ini. Dan terutama di Jakarta sih, yang kemarin kan lo sempat heboh tuh yang polusi Jakarta sampai zona merah yang waspada itu kan. Tiba-tiba dengan ada COVID-19 yang cuma berapa minggu dulu kan,
udah langsung kelihatan gitu ya,
ya langsung berubah banget, kayak langsung ada efeknya gitu.
Kayak tanda
di internet, iya di internet pun dulu kan sempat sering banyak yang ngepost kayak segera sembuh bumi, justru bumi malah nggak sakit, justru bumi malah lebih sehat dengan adanya ini sebenarnya.
Mungkin maksudnya itu cepat selesailah COVID gitu, ya, ya gitu. Betul, bukan bisa, cepat selesai cepat sembuhnya bumi
iya,
gitu.
Iya.
Kan predator paling buas tuh kan manusia.
Iya.
Jadi ya
ibaratnya yang merusak segala sesuatu.
Ya kita-kita ini gitu sebenarnya. Iya. Itu kan jadi bukti gitu ya, jadi bukti nyata gitu enggak sih bahwa emang kehadiran kita ini benar-benar yang wow, wow banget gitu. Dengan kita berdiam diri aja di rumah gitu, gak ada aktivitas, kita kayak yang mau liburan gak bisa. Bayangin aja yang mau traveling atau gak, misalnya yang tiap hari kerja naik motor, yang pabrik yang jalan, terus pakai mobil, polusi dan segala macem, itu kan terhenti. Dan itu tuh udah kayak satu mobil yang mengeluarkan asap, itu tuh kayak udah, maksudnya satu mobil yang mengeluarkan asap dan berhenti untuk jalan gitu atau enggak dia dipakai gitu sama pengguna, sama pemiliknya, itu kayak udah ngebantu bumi untuk kayak bisa napas dikit gitu.
Iya, betul betul.
Kasih ruang buat napas gitu enggak sih gitu.
Iya, sampai kan dulu zaman-zamannya lagi booming efek rumah kaca itu. Itu zat apa ya itu? Apa? Itu sampai ngebolongin atmosfer kan, sampai
bolong-bolong gitu.
Bolong, iya. Dan dengan adanya COVID ini cuman berapa bulan gitu,
Bar. Udah masuk sebulan lebihan lah.
Bener-bener yang dari sisi lingkungan, bukan lingkungan hidup yang ada di bumi aja, sampai di pelindung bumi, lapisan-lapisan luarnya
udah membaik semua gitu.
Iya, apalagi hewan-hewan.
Hewan-hewan sampai turun ke bawah gitu nggak sih, kayak saking sepinya peradaban manusia tuh nggak ada, dia turun gitu kan, kayak satu tanda. Bener-bener kayak hampa banget di bumi gitu, kayak kita nggak keluar rumah, maksudnya kita nggak beraktivitas yang secara normal kita sebelum COVID-19 ini, juga diem di rumah, diem aja. Tiba-tiba tuh kayak di luar negeri kan banyak tuh kayak binatang-binatang yang kayak yang bukan buas sih, lebih kepada binatang kayak apa sih, aku baca di satu apa berita gitu bahwa ada beberapa hewan-hewan dari hutan gitu dan dia tuh turun ke pemukiman gitu karena mungkin saking senyamnya. Jadi dia kayak ya pasti mereka juga takut ya kalau misalnya yang seperti biasa karena rame banget kan, jadi mereka kayak mikir ini kok nggak ada orang gitu, mungkin mereka mikirnya gitu, jadi kayak mereka turun aja gitu, padahal kan kita lagi di ini nih, lagi di arming gitu. Kok di arming sih, apa sih namanya, di
warning,
di diemin dalam rumah gitu biar jangan keluar lu, jangan keluar.
Iya,
bener-bener nih COVID.
Ada yang agak miris ya mungkin.
Apa tuh?
Di Thailand itu salah satunya yang monyet-monyetnya sampai menyerang pemukiman warga kan, gara-gara kan mereka monyet di sana bergantung makannya pada hidup yang diberikan oleh turis-turis tuh.
Oh, kayak di Bali gitu ya?
Iya. Kan ada COVID-19 ini. Turis-turis pasti nggak ada yang berani ke sana. Akhirnya monyet-monyet itu benar-benar turun yang nyerang-nyerang pemukiman warga buat nyuri-nyuri makanan gitu.
Oh, dia udah terbiasa dimanja gitu ya. Jadi dia ya dia berontak gitu, pengen dapat juga gitu. Jadi jiwa alamnya udah enggak ada lagi gitu sebenarnya.
Iya, sebenarnya bukan mereka ingin mencuri sih, tapi lebih keingin mempertahankan hidup, soalnya kan memang di lingkungan sana enggak ada sumber makanan mereka. Makanya mereka cari daerah yang ada sumber makanannya pasti untuk bertahan hidup juga kan.
Buat mereka bisa terus jalan gitu kan, mereka harus beradaptasi juga. Kok kagak ada yang ngasih gue makan nih, kemana aja nih orang-orang gitu, mikirnya gitu kali semuanya. Bener-bener sih parah. Tapi dari COVID ini tuh sebenarnya kita tuh kayak dikasih sebuah apa ya, sebuah waktu gitu ya. Ya aku baca beberapa cerita orang yang dia tuh sibuk banget sama kerjaannya dia, mungkin dia jarang banget ada waktu family time gitu, dan karena COVID ini orang tuh jadi ada kayak family time itu lebih banyak gitu, dari yang nggak bisa masak jadi bisa masak, orang yang ada ngebangin bakat dan segala macem gitu kan. Jadi kayak apa ya, ya itu hikmahnya gitu mungkin kayak. Tapi emang sih dari COVID ini kita belajar bahwa apa sih, kalau kita waktu yang kita kemarin itu kayak kita sholat berjamaah di masjid, terus kita kayak ngumpul bareng teman, kita kajian dan segala macam, mungkin ada yang kuliah, itu kayak kita tuh disuruh untuk menghargai waktu itu gitu loh.
Iya, benar banget itu.
Tapi emang bener-bener terasa banget ya. Mungkin untuk orang yang apa ya, untuk khusus akunya gitu ya, untuk orang yang tidak suka keramaian, ini mungkin agak sedikit agak bukan nyaman sih, maksudnya ada keuntungan buat aku, cuman paling pasti ada rasa bosan juga ya. Pasti kayak ada rasa kayak duh kok jenuh banget gue di sini gitu. Sampai ngelakuin hal yang misalnya aku suka nulis gitu kan ya, misalnya aku suka baca. Nulis tuh sampai enek gitu loh, sampai kayak capek gitu. Gue cari ide kemana lagi kayak gitu kan, kayak saking mumetnya gitu loh. Dan ya tapi kan masih mending kita-kita ya, maksudnya yang ada kegiatan gitu loh, menurut aku sih ya, yang betul, maksudnya betul. Misalnya kalau yang teman-teman kita yang lain tuh ada selama COVID kita masak aja nih kayaknya nih. Kayak lebih asik nih kita belajar masak. Makan ada yang jualan, ada yang kayak masak buat
buat banget.
Apalagi buat Ramadan gini kan. Buat Ramadan gini betul, kan betul. Jadi kayak buat buka puasa yang dia ada, takjilnya segala macam ada gitu. Kalau menurut aku itu sih paling sih. Tapi kalau menurut kamu kapan sih kira-kira COVID ini selesai? Pandangan kamu aja. Ini enggak menjurus pada apa namanya? Pada teori-teori, cuman kayak ngerasa kalau misalnya Indonesia kayak gini pasti cepat gitu loh. Kita kayak berkaca dari Vietnam aja, tiba-tiba udah bebas COVID loh. Keren banget Vietnam.
Tapi emang gimana ya kalau Vietnam tuh
dari awal kan
didukung dari persiapan mereka yang benar-benar matang, nggak ada meremehkan sama sekali, nggak ada. Dan
dari Februari kalau nggak salah dia udah nutup akses gitu.
Iya betul. Dan dari kebudayaan masyarakat itu kayak masyarakat itu benar-benar tertib gitu. Kalau di
kasih tahu gitu,
nggak melanggar gitu. Jadi enak juga pemerintah mengatur kebijakannya gitu.
Dan
kan kalau pemerintah udah capek-capek buat kebijakan terus dilanggar juga kayak agak buat kerjaan dua kali nggak sih?
Ya double gitu kerjaannya.
Iya.
Dan kayak
udah dikasih solusi terus dilanggar, harus buat solusi lagi gitu.
Double.
Iya.
Kayak buat kerja dua kali sih pemerintah gitu. Sebenarnya dari pemerintah juga tuh kalau menurut aku Indonesia itu ya dari segi solusinya udah memberikan untuk larangan jangan mudik, terus yang kedua jangan udah PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar itu kan udah bagian dari kebijakan mereka juga. Cuman memang ada nih beberapa yang kayak oknum, kita bisa bilang oknum ya, karena ini nggak satu orang dua orang gitu, misalnya kayak tetap aja misalnya kayak aku dapat info di beberapa kota masih ada yang ngabuburit, ada yang aduh kayak lu mau ini selesai nggak gitu loh, maksudnya kayak diem aja ngapa di rumah gitu. Tahun lalu kan udah ngabuburit, kudu banget gitu tahun ini ngabuburit, jeda setahun bisa kagak, kayak kesel banget.
Gara-gara ini ada hal yang lucu gitu loh, kayak ada sampai buat ini, buat apa namanya, buat jasa pengiriman mudik.
Jasa pengiriman mudik
ada juga yang mobilnya sengaja diangkut kayak mobil derek gitu, orangnya masuk di dalam terus ditutup, perlu ada tadi beritanya, tapi tetap ketahuan nih, akhirnya dibuka ketahuan, disuruh pulang lagi,
udah dibalik lagi.
Iya, udah
tapi di kota aku juga kayak gitu sih, jadi kayak di beberapa tol tuh disuruh balik lagi, alasannya kan ada juga tuh sekarang jasa ilegal yang buat mudik gitu ya kan, pesawat kalau di bandar di dalam penerbangan mungkin udah benar-benar tutup gitu loh, tapi kayak buktinya aja sampai ada orang yang buka jasa, berarti kan dia nggak main-main gitu loh, pasti
ada
celah kesana gitu. Tapi ya emang lagi apesnya aja dapat gitu. Kalau nggak apes ya itu emang udah hukum alam gitu ya, kayak udah keadaan kayak begini, putar otak sampai dapat gitu. Kalau bisa ya mereka ada keuntungan di dalam keadaan kayak gini. Tapi semua jajaran kena sih kalau yang kayak gini ya. Semua jajaran. Seluruh jajaran yang dari pokoknya dari kelas atas sampai kelas bawah merasakan. Kelas atasnya udah goyang nih, apalagi kelas bawah gitu ya. Kayak.
Iya.
Dan kelas bawah kan bergantung hidup dari kelas atas juga sebenarnya.
Iya, tergantungan itu. Cuma ada ada hal-hal lucu sih, bukan lucu juga sih, sebenarnya agak miris yang membuat kita tuh bisa merefleksi diri kita kayak di saat ada wabah begini masih banyak kayak orang yang dokter kekurangan APD mereka belanja pakai APD, ada yang sengaja nimbun masker, nimbun hand sanitizer buat keuntungan pribadi.
Tapi sekarang kan udah rugi kan mereka yang penimbun masker itu?
Iya, beberapa hari kan viral yang di Twitter itu. Itu lucu sih itu. Habis
aku ngikutin hujat lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jahat banget ya.
minta tolong, habis itu dihujat marah-marah.
Tuh, ini nggak bohongan kok, ada kok transaksinya. Ya saya nggak mau tahu mbak, kayak gitu, kamu tuh udah bohong gitu. Kita tuh ih tolong ya, ini karena kepepet ya, kamu nyimpen masker sebanyak itu tuh, kamu nggak lebih jahat daripada orang-orang yang ih sumpah ya, orang kayak gitu tuh bikin naik pitam banget, udah nggak merasa berdosa, nggak merasa dia salah, terus dia kayak lo yang salah, lo yang marah gitu, kayak ikan di
iya.
Rokoknya
sebenernya bener-bener
parah sih
sekarang. Bener-bener lucu sih itu. Kayak jadi orang-orang tuh jadi kelihatan sifat manusia tuh lebih ke pertama makhluk yang lemah, emang. Dan yang kedua emang pasti ada sifat egoisnya.
Pasti, kita semua pasti ada. Walaupun walaupun memang misalnya dia dermawan banget tuh kayaknya anaknya.
Iya.
Tapi pasti di sisi lain dia pasti ada, walaupun mungkin ya bisa dibilang sedikit, ataupun memang misalnya dia kayak mungkin enggak kok cuman buat ini, itu pasti ada gitu kalau menurut aku. Dan nimbun masker tuh kan sebenarnya kalau orang tua aku tuh bilang kayak gini, kalau kita berdagang tuh misalnya ya sesuaikan sama pasar, dan jangan sampai kalau dalam bahasa Padang tuh pitih tanggalam, maksudnya uang tuh tenggelam gitu loh dari barang-barang yang kita punya gitu. Sebenarnya kan dari nimbun-nimbun kayak gitu tuh apa ya, kalau dia strateginya nggak bener gitu kalau menurut aku ya, itu tuh bisa ya kayak dia itu sampai dia harus ketahuan dia sebagai pelaku penimbun masker gitu loh, dan dia ngakunya kayak ya jual murah, padahal tetap aja itu mahal kalau menurut aku. Orang tuh berapa sih per box tuh, 50.000 ya? Berapa sih? Kalau yang normalnya itu kalau nggak salah masker tuh yang sensi itu berapa gitu? Nggak sampai yang seharga dia itu loh, lebih banget sumpah tuh perempuan. Dan dia masih bilang itu murah. Itu yang
cari
banget sumpah.
Cari bandingin mana yang lebih murah ya?
Udah bener. Tapi dia akan kalah saing sama masker kain juga kan. Masker kain kan 15.000 lu beli satu atau enggak berapa ribu bisa dipakai berapa kali ya kan. Gitu kan. Kalau masker itu kan isi berapa, satu paket itu 50 ya?
Iya, 50.
50 terus kalau misalnya itu kan udah sekali buang gitu kan.
Iya,
Dia rugi sih. Udah kesalahan besar bagi dia juga sebenarnya.
Iya.
Dan itu tuh masih mengakui dia tuh enggak salah. Dia itu cuma jualan katanya. What? Lu bercanda banget, hidup lu emang dasar pelan aja lu perempuan.
Kayak gimana ya, jadi kalau mau jualan tuh bukan sekadar cari peluang. Saya tuh pernah sempet ikut satu event dulu pas saya masih mahasiswa gitu.
Kamu udah gak mahasiswa ya? Oh ya udah udah SM sekarang. terus
dulu waktu saya mahasiswa, kebetulan saya dapat di bagian penjemputan pemateri. Dulu saya penjemput pemateri dari nasi goreng. Nasi goreng apa ya? Oh ini abnormal, yang punya abnormal.
Wait, kamu jemput pemateri nasi goreng, maksudnya apa nih? Maksud kamu jemput yang punya abnormal itu?
Iya.
Oh.
Dan abnormal dia tuh punya usaha selain namanya nasi goreng apa gitu. Aku lupa namanya.
Nasi goreng.
Ada juga usahanya.
Nasi goreng itu bukan sih? Pokoknya adalah.
Iya.
Nah itu aja.
Dia pernah ngomong. Aku dulu sempet tanya. Terus gimana sih? Biar bisnis tuh bukan sekadar gimana ya? Bener-bener bisa hidup gitu. Gak cuman itu. Gak cuman apa namanya? Gak cuman
sekadar keuntungan gitu dan segala macam.
Iya betul. Terus dia ngomong, yang pertama kamu harus punya ide yang kuat, gak boleh sekedar ikut-ikut tren, gak boleh. pasti bakalan cepat mati. Terus dia kasih contoh dulu, kayak tanya contohnya es kepal Milo tuh.
Oh iya, I see, itu es kepal Milo sekarang meredup banget kan, dulu tuh naik banget.
Cuma berapa lama gitu,
berapa bulan gitu, nggak salah sebulan atau lebih loh,
cuma ikutin tren gitu, cuma ikutin tren. Untungnya paling berapa sih
itu, malah kalau kataku rugi ya, sih. Milo udah mahal ya, Milo mahal, makanya, terus dijual 5.000 kayak ngajak gelut aja kayak.
Makanya kalau yang benar-benar pengen usaha tuh bukan yang sekedar ikut tren,
tapi
jual selesai enggak, tapi benar-benar harus punya konsep, punya pondasi yang kuat gitu. Jadi kita yang lain tuh udah pada meredup, kita tetap bisa jaya, bisa
jalan
iya, bisa survive gitu.
Berarti sebenarnya kita tuh kalau jualan gitu lihat pasar, bukan lihat tren
ya,
gitu. Lihat kebutuhan konsumen, lihat kebutuhan konsumen kita apa gitu.
Kan banyak dari orang-orang jualan itu mengandalkan persepsi mereka masing-masing. Mereka nggak mikir konsumennya, mereka mikir okay, yang aku jual ini bakal laris nih.
Padahal belum tentu.
Belum tentu konsumennya mau dengan apa yang dia jual. Banyak yang seperti itu.
Kayak misalnya jual masker itu, gue jual masker nih, kayaknya orang bakal butuh deh. Padahal gak semua orang bisa beli itu gitu loh.
Iya.
Apalagi dia menaikkan harga gitu.
Iya, betul.
Jadi kayak sebenarnya ya salah di itunya juga sebenarnya, salah di dia juga. Dan dia sebenarnya lagi marah-marah katanya. Buat dia.
Tadi aku cek Twitternya udah gak ada lagi.
Oh, udah hilang berarti ya, udah sadar diri berarti dia.
Udah tumbang.
Udah gak kuat sama netizen. Udah tau dong Twitter tuh kayak gitu kelakuannya. Kalau udah hujat tuh ya, sekali hujat itu ya panas.
Tapi dia sempet nge-tweet kan, kalian yang puasa capek-capek ngehujat saya, mending kalian istighfar deh atau salat duha. Terus ada yang ngomong, nge-tweet balik, ya udah kalian yang puasa silakan puasa dulu, biar kami yang Kristen yang kemudian ngatain nanti setelah kalian buka gantian giliran kalian. Jadi gitu dong.
Jadi ada part-partnya gitu.
Iya.
Part-part ngatain, yang Kristen ngatain dari pagi, pas ronde malamnya orang Islam gitu. Batu kan? Itu apa sih, cewek gendutnya yang itu ya?
Iya, betul.
Tahu. Aneh-aneh aja kadang-kadang. Udah, kita skip aja. Terus sama pandemi dan karantina ini, kamu di rumah ngapain aja? Selain tidur dan makan.
Olahraga sih, tetap harus.
Jangan bolak-balik kamar, dapur tuh olahraga ya?
Enggak itu juga. Tetap kayak ini workout atau sekedar olahraga sebentar lah kan. Minimal olahraga itu sehari 30 menit kan. Seenggaknya buat otot-otot tuh kembali kencang gitu. Apalagi kan kayak lagi corona gini, yang benar-benar harus kuat tuh imunnya. Dengan olahraga mungkin bisa perkuat imun juga gitu.
Biar imun sejati. Oke, terus tapi aku aja, ini maksudnya aku tanya kamu, aku aja atau kamu juga, kamu ngerasa gak sih, oh dari COVID ini kan ada berita di rumah aja gitu, jangan kemana-mana. Untuk kamu gitu ya, mungkin di rumah aja nih, gak kemana-mana, kayak kita bakal bisa jadi orang yang produktif apa segala macam. Tapi nyatanya tuh enggak gitu loh, pedih banget gitu kenyataannya, bahwa kita tuh sebenarnya gak seindah itu gitu. Kamu ngasih juga gak sih? Kalau aku ngasih banget, sumpah. Dari yang awalnya kayak, ih gue pengen baca buku, gue abisin buku, gue tuh buku yang aku bilang 1000 kunang-kunang itu tuh 4 hari loh, padahal tuh cuma berapa lembar, tipis banget. Saking kayak, duh gue bosan baca dah, duh gue bosan nulis dah, duh gue buat apa lagi ya, kayak gitu loh. Padahal dari di awal COVID ini kita udah kayak mikir, aku pengen ini, aku pengen masak kan, ternyata realitanya gak seperti itu gitu. Kamu juga gitu gak? Atau kamu mungkin?
Aku nih dari awal perkuliahan, dari awal zaman kuliah dulu, pasti waktu kuliah mikirnya gini, nanti kalau libur aku bakalan ini ya, bakalan ini ya, bakalan ini.
Nah, realitanya gak kayak gitu.
Kenyataannya pas libur
ya,
gak sehati banget.
Kayak aku juga kalau misalnya libur semester panjang 3 yang berapa bulan itu kan kalau misalnya berarti kan pulang ke rumah orang tua gitu ya, itu tuh udah ngelis, gue harus bangun pagi, gue harus bantu orang tua, gue kalau misalnya disuruh-suruh, misalnya kalau aku kan disuruh misalnya ke ruko gitu jaga gitu, nggak jangan males gitu, jangan sampai disuruh kita harus pergi sendiri gitu ya, atau kalau misalnya kita masak nih gitu, realitanya sampai di sana kok leha-leha aja, kok cuma duduk-duduk aja, tetap aja seperti yang kita normal tinggal sama ortu gitu biasa, tetap aja ada dimarahinnya sama orang tua, itu kayak sebuah apa ya, cuma omongan belaka om doang gitu kayaknya.
Tapi enggaknya udah niat sih,
tapi kan niat tanpa ini buktinya kalau podcast ini nggak jalan, kalau kita nggak niat banget malam ini rekam ya nggak bakal rekam gitu. Aku pengen buat podcast, oh iya buat aja, nggak tahu tuh kapan realitanya.
Tapi kemungkinan sih kalau udah ada niat tuh nanti
ada jalan, ya tolong ya.
Jadi kayak reminder gitu loh.
Tapi reminder yang di otak juga kan kita nggak mikir itu aja gitu pak.
Iya sih.
Jadi kita nggak ingat.
Kadang-kadang bisa juga kayak reminder. Oh dulu awal pas kuliah nih udah punya plan libur mau ngapain, kok belum kelaksana ya sama sekali. Udah mau habis libur. Tengahnya ada beberapa hari bisa nggak beberapa plan gitu. Jadi kalau ada plan sebelumnya tuh masih ada kemungkinan buat reminder walaupun sebentar sedikit ya, daripada yang nggak ada plan sama sekali, yang pulang ya sekedar pulang, ya akhirnya ya cuman pulang aja, cuman pulang tidur makan tidur makan tidur, kuliah lagi nanti udah pulang ke kampus lagi gitu.
Tapi kan omongan tanpa bukti kan kayak sayur tempat garam gitu loh pak, hampa aja gitu kan. Tapi ini dia ini termasuk beruntung karena dia penelitian pas kamu kapan sih komprenya, tanggal 2 bulan apa sih, Maret ya?
April.
Hah? Oh April, bulan April, pas-pas banget pandemi ini selesai gitu ya, maksudnya dia pas-pas banget perkuliahannya selesai dan pandemi ini udah mulai meningkat gitu, dia udah kembali ke haribaan ibunya gitu ya, jadi dia agak tenang sebenarnya, yang awalnya rusuh banget kayak orang ini selesai gak ya, ini selamat juga pasti selesai, cuman ya sabar aja kenapa gitu ya. Tapi teman-teman yang lain, yang teman-teman aku juga yang semester akhir juga yang lagi nyusun tuh emang sekarang lagi ngeluh-ngeluh tingkat dewa banget sih. Jangankan aku nih yang semester 6 yang bingung akan mau magang atau enggak praktikum atau enggak segala macam, udah mumet, aku tiba-tiba diingatkan, Tin, ada yang lebih parah daripada kamu, aku lagi nyusun nih, gak bisa mempelitian kemana gitu kan. Jadi mereka juga tuh stuck di situ aja, jadi kayak mau gerak nggak bisa, orang mau misalnya mau ada yang wawancara nih misalnya dia narasumbernya itu nggak ada waktu gitu ya, pasti nggak ada waktu lah karena lagi corona begini. Dan kalau misalnya mereka mau penelitian juga ya, misalnya ada yang teman aku yang di anak kimia gitu mau penelitian di laboratorium ini juga rudet banget gitu aturan protokolnya gitu, harus pakai ini ya sebagainya itu kayak ya
isinya banyak.
Jadi kayak ya semua jalan kena, mulai dari orang biasa, mahasiswa, pengusaha, karyawan, abis babak belur sama corona ini.
Tapi kalau di kampus aku sih dulu ada
kampusnya dia nih,
yang terakhir apa namanya, instruksi dari rektor itu misal ada kegiatan yang tidak bisa secara online berarti wajib ditunda. Jadi kayak yang benar-benar yang harus penelitian di lab itu ya benar-benar nggak bisa gerak sama sekali.
Nggak
gitu.
Bisa gerak sama sekali.
Iya.
Kalau kamu kan semuanya semuanya serba online ya, dari mulai pendaftaran, dari segala macam.
Iya.
Dan untungnya udah gitu loh, sebelumnya penelitian, jadi udah gampang aja, tinggal ya pasti selesai gitu ya. Tinggal tunggu, ini beruntung banget emang. Cuman wisuda nggak sih sebenarnya? Jadi bosnya jadi wisuda nggak kemungkinan? Atau online? Kayak di Wujud 11 Maret
masih ditunda katanya. Sekarang masih ditunda katanya. Belum ada keputusan lebih lanjut.
Tapi aku baca-baca tweet gitu di beberapa sosmed tuh ngomong di STAN aja bakal kemungkinan gak ada pembukaan. Awalnya sih diundurin, tapi kayaknya bakal ditiadakan. Aku dengar info kayak gitu. Tapi semoga aja sih, kayaknya diundur aja.
Untuk PNS selanjutnya tuh kemarin ada beritanya bakal tetap ada katanya.
Tapi kan bakal, bukan berarti ada. Gitu gak sih?
Kemungkinan sih. Iya, tapi kemungkinan.
Berarti kan konotasinya tuh ya pasti ada, cuman belum tahu gitu.
Iya. Iya.
Kayak ya kita tuh memang terbiasa dengan beberapa apa ya? Berbagai janji gitu ya. Janji-janji yang dari yang mulai kecil sampai yang besar tuh udah terbiasa. Lama-lama tuh ya udah gitu. Kayak dihianati juga ya udah biasa aja gitu. Aduh, aku tuh pusing banget sumpah. Ngerasa bener-bener yang kayak aduh, gua kalau aku ya aku enggak ya sorry to say aja, aku tuh maksudnya enggak rindu banget sama teman-teman karena rindu sih mungkin iya. Cuman intensitas kerinduan aku akan belajar kuliah offline itu lebih tinggi daripada teman. Jadi mungkin aku tuh lebih apa ya, lebih rindu sekolah kuliah biasa gitu sebenarnya. Walaupun memang karena kita kan bisa nanya nih, bisa nanya, tuh kita bisa interaksi sama dosen dan segala macam.
Kalau online kita nggak bisa?
Ya bisa, cuman kan fleksibelnya tuh kan kurang gitu loh. Oh, kita kayak mau kita kayak mau bertanya yang kayak Pak ini gimana, kayak tuh agak susah gitu, maksudnya bukan yang nggak naik juga sih, maksudnya kayak merasakan langsung dosen itu berbicara. Dan pasti aku yakin banget setiap dosen juga tuh ya dia juga agak sedikit bisa dibilang agak susah juga untuk menyampaikan materi karena pertama kalau misalnya di online tuh kan ada limit gitu, ada batas waktunya, dan kedua kadang kan sinyal dosen ataupun mahasiswa ini kadang kan titit kayak ya membeku aja tiba-tiba gitu, nggak jelas gitu kemana arahnya gitu kan. Jadi sebenarnya nih antara mahasiswa dengan dosen tuh juga agak saling sama-sama susah sebenarnya. Dosen itu lagi kalau di kampus aku ya lagi katanya beberapa dosen tuh sedang mencari cara supaya semacam rekapnya belajar mereka tuh tetap full gitu loh, supaya mereka tuh dari satu semester tuh nggak sia-sia banget gitu. Dan mahasiswanya juga seharusnya menurut aku ya serius gitu, walaupun emang agak susah. Kalau menurut aku emang susah banget, walaupun itu emang nanya susah, terus kita kayak disuruh mikir sendiri gitu. Mungkin untuk ada semester kayak semester berapa sih, semester ganjil berapa sih? Genap ya? Semester genap kayak semester 4 dan semester 2 tuh emang banyak tugas, wajar karena emang ya di semester itu emang tugas semua sih hidupnya kita, kayak emang kalau semakin naik tingkat ya emang tuh akan agak mata kuliah berkurang. Tugasnya paling tugas-tugas besar yang dikerjain bareng-bareng gitu atau pun kayak gimana. Jadi dari si dosennya juga masih bisa mikir gitu. Tapi untuk kita-kita nih yang misalnya semester 0 atau semester berapa gitu yang masih kuliah sama dosen, masih ada pertemuan mata kuliah, agak susah sebenarnya. Karena mau direkap gimana gitu ya Pak, mohon maaf, karena waktunya juga susah gitu. Dan ya udah tinggal kasih materi aja dan belajar, dan ya gitu, emang agak sulit banget gitu ya.
Atau mau minta solusi ke dosennya biar ada pertemuan plus kegernya?
Jangan. Saya udah rudet gitu. Bener-bener yang kayak oh my god, ini mau gimana ini. Nulis aja nih Pak, karena aku juga saking boringnya gitu ya, bener-bener gak bisa mikir. Kayak nulis itu kalau misalnya, kalau aku pribadi ya, nulis itu biasanya dalam seminggu tuh aku luangkan tuh 2 hari nulis gitu. Karena
itu full
biasanya bisa sampai, pokoknya paling rajin tuh ya aku pernah catat rekor tuh ya, dalam 2 hari aku tuh nyelesain 30 halaman. Jadi tulis lah kerjaannya, nulis gitu. Itu ditambah sama isi blog sama beberapa postingan lain, jadi udah satu dirangkap di satu rangkap gitu loh. Itu paling lama. Dan tapi sekarang tuh mencoba untuk kayak pengen nih nulisnya tuh dijadiin rajin gitu tiap hari gitu. Ternyata saya coba seminggu ya Pak, itu benar-benar ngerak sumpah. Ide dari mana lagi kita ngomong nih?
Karena emang nulis itu bukan sekedar asal nulis, tapi emang benar-benar harus ada ide sama feel juga kan.
Walaupun udah ada outline juga, udah ada kayak draftnya gitu ya. Misalnya di bab di bab 1, 2 sampai ke 8 aku ngebahas ini. Nanti klimaksnya di mana, misalnya bahasan apa yang selasanya memang butuh konflik gitu segala macem, itu kan udah terpikir. Tapi pas kita realitanya keadaannya kayak gini gitu loh, dengan apa ya, nulis itu kalau menurut aku kita tuh butuh apa ya, refleksi jiwa dari keluar gitu loh. Butuh kayak, kalau aku biasanya dulu ya di awal-awal nulis gitu, di awal-awal nulis tuh pasti ke kafe atau enggak mungkin misalnya ke tempat yang jadi di kota aku tuh, di kota aku tuh ada kayak kafe yang ngadepnya tuh langsung ke alam gitu. Jadi pun ke alam sih, view-nya enak gitu kelihatannya. Itu kan kayak refleks. Tapi kan kalau di kosan nih kan ngadep mata tuh kan di dinding. Gak ada sesuatu yang inspirasi gitu. Ya
ketemu dinding. Buka pintu ketemu kamar lain.
Jadi benar-benar yang kayak, aduh kayaknya gue butuh deh, tapi sedangkan kita tuh gak bisa keluar gitu loh. Jadi ada sedikit enak gitu, dari mulai baca, nih baca biasanya buku-buku kayak buku-buku puisi, buku-buku yang aku tunjukin kemarin tuh, yang 1000 kunang-kunang itu bisa sehari biasanya, kalau mood itu bagus. Sehari atau enggak mungkin 2 hari lah, karena kan mungkin setiap buku tuh kan punya intensitas bahasa yang berat-berat bobotnya gitu.
Betul.
Kebetulan kalau yang
memahami
bisa bolak-balik dulu ke halaman sebelumnya, maksudnya apa sih, gua ngerti dah. Si Umar Khayyam ini kan emang dia nulis bukunya emang ya bahasa-bahasa tahun 80-an gitu, sedangkan kita kan dari tahun 2000 ini agak sedikit. Yeah. Dan aku lagi baca dari buku dari Jen juga, itu benar-benar tahun 70-an. Bayangin aja sendiri betapa beratnya bahasanya. Tapi itu biasanya kalau untuk hari normal aku tuh enjoy biasanya bacanya, malah kayak ya santai aja gitu, happy aja bawaannya. Tapi sekarang tuh gak kayak gitu, karena mungkin tidak bertemu dengan orang yang pertama, dan tidak melihat apa ya, tidak bisa merasakan feel dunia gitu. Jadi kayak nulis juga kadang-kadang kehabisan kata-kata gitu. Kalau udah kehabisan kata-kata tuh udah stuck aja, udah cukup-cukup.
Iya, berarti kayak emang introvert-introvertnya manusia tuh tetap dia tuh makhluk sosial,
tetap butuh orang gitu. Tetap
iya, butuh lingkungan yang bisa untuk memuaskan sosialnya lah gitu.
Tapi kan sebenarnya kalau introvert sama extrovert tuh sebenarnya sama aja, cuman paling cara recharge tubuh mereka tuh dengan kalau yang introvert tuh mungkin dia butuh waktu, gue butuh me time nih, jangan diganggu ya, gitu. Kalau yang extrovert mungkin dia kadang mungkin di jalan-jalan, dia traveling. Kalau aku gak bisa kayak gitu. Kalau benar-benar nggak bisa, kalau misalnya nggak bisa mikir, udah diem aja di kamar gitu, tidur aja kerjaannya atau ngapain gitu yang bisa meluruskan meluruskan mood aku gitu. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini mau kemana lagi gitu, mood di kamar tuh mood juga kadang-kadang juga abisnya sendiri gitu, tiba-tiba jelek, ntar malam bagus, malamnya bagus. Kayak tadi malam tuh, kayak kemarin malam aku tuh sampai tidur jam 3 gitu ya, saking bener-bener yang kayak baca buku gitu kan, apalagi bukunya enak-enak juga kan, baca buku. Terus pagi bangun kan, pagi bangun segala macem, aku nunggu air itu ya, aku bilang itu aku nunggu air datang, gak bisa tidur kan, takut gitu ya kan, siapa tahu saya tidur tiba-tiba bapaknya datang, air gak ada nyaut kan, kasian banget kan tuh bapaknya. Jadi kayak sampai sekarang belum tidur nih, ada hawa-hawa udah kayak pengen tidur dan segala macem gitu kan. Jadi saking irudetnya gitu loh pikiran setelah pandemi corona ini, kayak aduh ya Allah, diselesai cepet-cepet gitu lah. Tapi ya balik lagi, setiap kejadian tuh pasti ada hikmah yang tersembunyi buat kalian-kalian semua. Mungkin yang kayak teman papa aku tuh, dia jarang banget turun, misalnya bukan turun sih, jarang banget ketemu anaknya. Jadi kayak misalnya dia kerja, terus habis itu ntar ya cuma 2 hari gitu, anaknya juga sekolah kan, ketemunya cuma sekedar sapa, say hello, good day aja gitu kan, gitu kan. Tapi setelah
udah kayak bukan hubungan ayah anak lagi, ada kecanggungan gitu.
Tapi setelah ada setelah ada kejadian ini, ada COVID ini, jadi dia kayak sering ketemu, sering ngobrol, dan saling apa ya, saling aktivitas bareng gitu
lah.
Dan ya menurut aku pasti tetap ada hikmahnya, walaupun memang sesulit-sulitnya kita, ya semua juga orang juga sulit gitu. Sampai aku ngomong kan sama teman aku tuh pusing, aku tuh kayak capek gitu. Sampai teman aku tuh ngomong kayak gini, kamu gak sendiri, semua orang juga kayak gini. Langsung kayak hati tuh, ya Allah, iya bener juga ya, gue gak sendiri, orang juga ngerasain susah gitu loh.
Iya, jadi, tapi wajar sih kalau saat gini tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak ada rasa apa gitu ya, wajar sih, emang sedang gini
ya, mau gimana lagi gitu ya.
Iya, betul.
Semua orang juga merasakan. Aduh. Tapi kira-kira perasaan sih, perkiraan kamu kapan nih selesainya? Jadi pertanyaan aku belum dijawab soalnya.
Selesai yang sekarang berada itu kan ada dua maksud. Selesai yang grafik peningkatannya udah stabil, stabilnya maksudnya nggak melonjak ke atas lagi gitu loh, penambahannya paling
landai gitu ya.
Iya, atau yang benar-benar ya ada sama sekali.
Maksudnya apa ya, gimana ya? Sudah yang ini kali, sudah yang
yang kayak Vietnam ya?
Yang kayak Vietnam gitu.
Kemungkinan sih.
Kalau Indonesia nggak bandel nih gitu.
Kemungkinan bisa jadi akhir-akhir tahun ini bisa.
Tapi akhir tahun lah, jangan sampai tahun depan. Udah stres saya soalnya mikirin nih segala macam. Karena kalau misalnya, kalau bisa di tahun depan gitu ya. Kapan saya skripsi? Kapan saya ini? Kayak udah kepikiran dari sekarang gitu.
Kalau ngelihat grafik peningkatan dari di Jakarta, udah turun drastis sih. Yang biasanya peningkatannya tiap hari itu yang positif berapa ratus, hari ini kan bukan cuman sih, tetap tinggi, cuman sudah menurun beda, cuma ada sekitar 60 yang positif hari ini.
Tapi semoga data itu aja, semoga data itu benar ya. Jadi kita tidak percaya, tapi semoga aja benar gitu ya.
Iya.
Karena kalau kata
Jawa Timur yang meningkat yang hari ini paling banyak.
Oh, tempat Anda ya? Tapi di kota-kota besar tuh emang sih, aku nggak pernah. Tapi di Kalimantan tuh ada nggak sih, kayak dengar Kalimantan tuh kayaknya kayak jarang ada, tapi kayak jarang gitu nggak sih? Yang paling banyak tuh paling di Surabaya, Jakarta, Jawa Barat.
Sulawesi loh juga banyak.
Oh iya sih.
Selatan hampir 300 yang positif.
Oke, jadi semuanya kena, dari Sabah ke Merauke semua kena. Benar, sekenceng itu pandemi ini. Dan kan kalau kamu kan sebagai ya udah jadi sarjana lah ya. Udah jadi sarjana. Sebenarnya tapi ke manajemen kan, bukan ekonomi kan?
Bukan.
Jadi
manajemen sekarang.
Manajemen
tahun 2019 kemarin.
Udah SM.
Udah yang manajemen udah berubah.
Tapi jadi SM. Masih nyangkut ekonomi enggak sih sebenarnya? Enggak kan ya?
Kalau secara
teori
itu
beda.
Ada, cuman udah beda jauh.
Tapi kalau aku ya di government gitu, di pemerintahan juga, kalau kata dosen aku, ilmu pemerintahan tuh anak dari manajemen juga sebenarnya. Ada ilmu manajemen yang dipakai di pemerintahan gitu loh. Jadi kayak misalnya ilmu manajemen dalam keuangan tuh juga diambil gitu dalam pemerintahan.
Iya.
Secara
justru kalau kata ada dulu yang pernah ngomong, satu dosen dulu yang pernah ngomong, manajemen itu dibagi jadi 5 konsentrasi. Yang pertama tuh keuangan yang paling banyak. Konsentrasi keuangan itu saingannya ada akuntansi yang pasti.
Manajemen jadi keuangan kayak, berarti?
Iya, manajemen keuangan. Ada saingannya akuntansi. Kalau manajemen yang kedua, manajemen pemasaran tuh, itu emang real sendiri aja pemasaran, gak ada jurusan yang benar-benar mirip. Itu paling administrasi bisnis yang mirip, cuman mata kuliahnya aja yang bisnis. cuman cara kerjanya beda.
Oh, jadi
terus
indukan sendiri gitu.
Iya, terus manajemen SDM itu mengelola manusia, udah kayak psikologi kan.
Iya, sosial
segala macam. Yang keempat ada manajemen produksi. Itu teori-teorinya hampir 80% ngambil dari teknik industri.
Oke. Terus?
Nah, yang terakhir juga masih paling, tapi jarang diminati sih, soalnya agak peluang kerjanya mungkin ya. Yang terakhir manajemen strategi itu agak beda sendiri. Jadi kayak ilmu manajemen itu sebenarnya terpecah-pecah juga ke jurusan-jurusan lain.
Kalau di pemerintahan juga sih sebenarnya terpecah-pecah juga, cuman paling dia tuh ngambil anakan gitu loh. Kayak dia ngambil psikologi, sosiologi, dia ambil hukum. Malah tuh jadi satu di pemerintahan tuh. Jadi makin rumit sebenarnya. Kayak sebenarnya tuh jurusan aku dikata, kalau kata dosen aku sih enggak mudah gitu. Tapi ya gitu, kayak mau dibilang enjoy juga udah enjoy aja lah gitu. Mau dibilang santai juga santai, mau dibilang agak keras juga bisa gitu semuanya. Tapi semuanya sebenarnya kembali kepada masing-masing soal menurut aku.
Betul banget.
Eh, ini udah hampir mau sejam, 46 menitan. Udah jam berapa ini?
Kalau udah ngomong
tuh malah kerasa
guys. Nyambung tuh iya.
Pokoknya kalau omongan itu benar-benar yang satu lawan satu tuh paham ide banget.
Iya, betul.
Ini udah mau jam 12. Saya belum tidur masalahnya, belum merasakan minyaknya bantal gitu ya. Kayak tidur tuh kayak pluk, abis itu bangun lagi pagi menunggu air.
Muter-muter gitu aja ya.
Tapi kayaknya itu airnya tuh karena emang ini sih, karena apa, PSBB-nya itu. Jadi kayak air aquanya tuh gak jalan gitu loh.
Oh, kalau tapi kan kemarin ada kayak pengecualian di beberapa industri yang tidak diterapkan PSBB. Salah satunya ya untuk sumber bahan makanan pokok, ya air juga termasuk. Ya, cuman gak tahu ya, mungkin tetap ada pengaruhnya, tetap mungkin ya.
Oke, gak apa-apa lah. Semoga besok ada. Jadi saya masih bisa, saya sih tinggal satu air lagi ya gitu ya, buat besok bertahan gitu. Semoga besok saya, kayaknya saya beli dua aja deh pak, air galon. Kenapa jadi bahas galon sih? Sebut gue. Oke.
Tunggu jangan galon.
Tolong ya, tolong. Oke. Podcast malam ini berakhir juga lah. Tutup aja kali ya. Udah mulai ngawur kemana-kemana. Semoga tetap konsisten yang upload podcastnya, karena kemarin tuh banyak yang bukan gak banyak sih, ada beberapa segelintir orang kayak 5 apa 6 orang gitu. Itu sombong banget ya. Nanyain kayak, "Kak, aku enggak upload podcast lagi sih, Kak?" kayak gitu segala macam. Padahal aku ke Gono Spotify-nya juga buat Kakak loh, kayak gitu. Kayak banget ya. Kayak gak macam gitu.
Dengan adanya podcast ini nanti
jadi pembuka awal podcastnya akan terus berjalan.
Setianya podcast ini bakalan terhibur lah,
rindunya tersudahi gitu lah.
Iya, terobati.
Oke. Terima kasih buat teman-teman semua
ya,
udah sejam lebih, kita hampir mau sejam ini karena emang batas waktunya cuma 60 menit di podcast sekarang, jadi aku sudahi dulu saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, dadah.
Dadah.